Beşinci bab. Hananiya isimlik yani bir adam mı, ayalı Sapira bilen bir parça yerini sattı. Hananiya bir kısım pulunu özge kaldırdı. Aşkan pulunu, yerimizin hemi pulu moşu dep elçilerge tavşırdı. Ayalımı bunundun toluk haberdar idi. Petrus onunla, Hananiya, neymişka kosuğunu şeytanı kırgızıp, yer satkan pulunun bir kısmını özünü kaldırış bilen mukaddes ruhka yalganı ettin. Yer setilmiganda senin idi. Setilganda keyin pul mu özünün? Şundak turukluk, yana neymişka garazlık halda pulunun hemisi moşu dep keldin. Sen insanlığıyla emez, hudağı mu yalganı ettin, dedi. Hananiya bu sözünü anlıgan haman yıkılıp can üstü. Bu işini anlıgıçla bek kokuşup getti. Yaşladığın bir neçisi kırıp, cesetini kepelleb, sırtka apırıp, dep nıkıldı. Tahminen 3 saattin keyin Hananiya'nın ayalı kırıp geldi. Bırak, o boğan vakadın tehi haber tapmağan idi. Petrus onundun, bana eğitin, sile yer satkan pulunun hemisi moşu mu? Dep sordu. Şundak, hemisi şu. Dep cevap verdi o. Petrus, sile nemi üçün mukaddes ruhunu sınav tıl bürüp durdunla? Karam, yerinizni debni kırp kegelle işik aldırtırdı. Ula sizni mu? Eke tudu, dedi. O mu şu an Petrus'un aldığı yıkılıp can verdi. Elki yaşla kırıp, onun ölgeligini körüp, onu mu eli berip, yerinin yeniğe debni kıldı. Bütün itikatçılar cemiyetçiliğini ve bu işini anlayanlarını kattı korkunç bastı. Elçile, halk işide nurgun mücize ve karametlerini gösetti. Bağırlık itikatçılar, merkezi ibadethanındaki Sulayman Pişayvini da daim cembol etti. Kişiler, ulanı hürmetlisi mu, bırak, ulağı koşuluşka cüret kılalmaydı. Şundak bosu mu, Rabbimiz Eysa'yı itikad kılıp, cemaatçilik koşulgan er ayalla, bağan seri küpey gürültüdü. Yaratılgan mücizler sebebidin, hekle kişer kişilerini, koçulağı ilip çıkıp, körpü ve zembirlerge yatkızıp koyattı. Ula, Petrus yolunu ötkende, keserlerge kolunu tekizmüsü mü, hiç bomganda sayıs şüp, sakıyıp kesin de oylattı. Yani top top kişiler, Yerusalim yenideki şehir yızladın, kisellerini ve cin çapşuvağın kişilerini erip giletti. Ulanın hemisi sapıyıp kayıtşattı. Baş ruhani ve onun şeyhleri, yani şu yerlik saduki dini ikimdikle elçilerini zadı körelmekti. Şuna ula elçilerini tutup hükümet zindanı kamıdı. Lekin şu keke, Huda'nın bir periştisi, zindanın katmukat dervazlarını içip, elçilerini elip çıkıp, ulağa, sile, merkezi ibadethanı hoylusu kırıp, cemaatke, yeni hayat toğırsızdaki təlimlerinin hemmisini eğitimle, dep buyurdu. Elçiler bu söz boyunca tan atkanda, merkezi ibadethanı hoylusu kırıp, kişilerge təlim birişke başladı. Baş ruhani ve onun şerikleri elçilerini sorak kılışı için, İsrail'in barlık aksakallarını Ali Kineşim'in umumi yığınığa çakırdı. Andın zindandaki elçilerini erip gelişke Adem evetti. Lekin ula zindanı yetip bağanda elçilerinin üyede yokluğunu baykap kaçıp erip Kineşim'dikilerge. Biz zindanı basak onun işigi mehkem kulplak tuturuptu. Sırtı da karavullarımı saklap tuturuptu. Lekin işini içip karısak İçide bir mu adam yok, dep malumat verdi. Merkezi ibadethanı karavullarının başlığı ve Ali Ruhani'la bu haberini anlap, gangrap gelişti. Emde bu iş kandak bola, dep öz özdün soraşkı başladı. Del şu çağda bir kişi kırıp, size zindan taşıgan adamla merkezi ibadethanı hoylusu da cemaatki telin biri vatuduğu, dep haber kıldı. Bunun bilen, yerik karavulla başlığı kol astiklerini başlap berip, elçilerini elip geldi. Бірақ халықның өзлеріні чалны кесек қылыштың қоқып, бұлаға сорлық ішлетмеді. Ула әлчіләні еліп кәгендін кейін, ұланы кенешме әйетлері алды да тұрғызды. Баш рухани ұланың үстін шикайет қылышқы башлап. Біз сіләні Әйса хаққыда кішілегі тәлім бәмәңла деп қаттық чәкілген едік. Лекен сілә, яны шу тәлімінланы күтін ері саңғы яйдыңла, әмдә Әйсаның қан қәрзіні бізге артмақчы болуат сілә, деді. Петрус вә башқа әлчілә жауап беріп мұндақ деді. Біз инсанғы әмәз, Худағы бойсынышымыз керек. Сілә, Хәзірті Әйсаны креске мұқлап, өлтірдіңла. Лекен әждатырымыз етқат қылып кәген Худа, оны тірілдіді. Худа, Исраил халқының гуналырғы тоғы қылып, кәчірім ерішіш пүрстіге егі болуш үчін, Хәзірті Әйсаны етәкчі, әм құтқызғыш қылып, өзінің оң еніға отырғызды. Біз бұ ішланың гуачылыры. Худа, өзгі итаат қығычылаға атақ қыған мұқаддәс рух му, бұ ішланы спатлап берді. Оли кенеш мәйеттірі бұ сөзләні аңлап, ин тайын ғазәпләнді, вә әлчіләні өлтірмәкчі болышды. Лекін ұланың арысыда, фүтін халықның хөрмтігі сазавар болған, пәриси діні иқимеді ки, Ғамалиил исімлік бір таврат ұстазы ба еді. О, орнудын тұрып, ұланы бірдәм сыртқы чықырып тұрыңла, деп бұйырды. Ондың о, кенешме хәйетлерге мұндақ деді. Әй, Исраилла, сіле бұ кішіләні бір тәрәп қылышта ехтият қылыңла. Өткенде, елікі әбләх тәвдас отырғы чықып, өзіні чоң тұтып, вәқа чықады. Оныңға тәхминен 400 адам әгешкен еді, бірақ о, римлықла тәртіден өлтірілді. Әгеш күшілері тарқылып кетіп, іші йоқ чықты. Кейін, нопыс тізімдаш вақтыда, Гәлилейлік Яхудаму баш көтіріп чықып, бір топ кішіні топлап, өзге әгештірген. Омы өлтіріліп, әгеш күшілерімі тарқытып етілген. Әмді бұл кішілігі кәсек, меніңші әң яқшысы ұланы қойып беріңла. Ұла білән қарыңла болмысын. Әгер ұланың мәқсіті вә қылватқыны пәкәт инсанның іші болсыла, жәзмен мәғлұп болуды. Әгер Худадын болса, сілә ұланы йоқтамай сілә. Хәтта өзің ұланы Худағы қаршы орынға қойған бол сілә. Оли кенешме Ғамайылның тәклифіні қобыл қылды. Бә әлчіләні чақыртып кіріп, ұланы қамшылытып, әргіз Хәзірті Әйса тоғырлық тәлім бәмәсіхіні бұйырды. Андын ұланы қойып бәді. Әлчілә кенешмеден чықып, Худаның өзлеріні Хәзірті Әйсаның намы үчін қорлық азабы чекішке лайық көгәлігіден ин тайын құрсан болышды. Ұла, янула, әр күні Мәркізі ибадатханы хойлысы да вә өйлірді му тәлім беріп, Хәзірті Әйса құтқызғычы мәсі тұр, дәп тоқтымастын құшғәвәр тақты вәді.